VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฝรั่งเศสส่งเครื่องบินรบมิลาช6ลำไปร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักตำรวจฮ่องกงปะทะกับผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาและส.ส.พรรคเดโมแครตยังคงวิจารณ์ส.ส.แนนซี่เปโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งไม่อนุญาตให้ส.ส.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคผ่านตัวแทนของเธอในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศแผนปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องของมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรายงานเกี่ยวกับความหลงไหลของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อเทคโนโลยีต่างๆปิดท้ายด้วยเรื่องของมลพิษภายในบ้านที่กำลังสร้างความกังวลมากขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าได้ส่งเครื่องบินรบ6ลำไปยังตะวันออกกลางเพื่อช่วยในปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในอิรักรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสชองอีฟเลเดนกล่าวกับรัฐสภาฝรั่งเศสในวันพุธว่าเครื่องบินรบมิลาช6ลำจะประจำอยู่ที่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อใช้สนับสนุนกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตะวันออกกลางสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสได้โจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในอิรักในขณะที่สหรัฐนั้นยังได้ทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายกลุ่มไอซิสในซีเรียด้วยนะครับในขณะเดียวกันวันพุธเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเปิดเผยว่าสามารถระบุตัวชายฝรั่งเศสคนที่2ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มไอซิสที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอตัดศีรษะทหารซีเรีย18คนและชายอเมริกันอีก1คนเมื่อต้นสัปดาห์โดยทางเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสบอกว่าชายดังกล่าวนะครับมีอายุ22ปีและมาจากชานกรุงปารีสเดินทางไปยังซีเรียเมื่อประมาณปีที่แล้ว2วันก่อนเจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวชายชาวฝรั่งเศสคนแรกในวิดีโอชิ้นเดียวกันนี้ชื่อว่านายมาซิเมฮาวซาร์ดวัย22ปีซึ่งเดินทางไปยังซีเรียเมื่อปีที่แล้วนะครับด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลังเน้นย้ำอันตรายจากการที่คนหนุ่มสาวชาติตะวันตกถูกล้างสมองด้วยแนวคิดที่สุดโต่งและเดินทางไปร่วมกับสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางครับอีกด้านหนึ่งครับพระสันตะปาปาประนามการนองเลือดที่โบสถ์ยิวในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนรวมทั้งบาทหลวงในศาสนายิว4คนพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวต่อคริสตศาสนิกชนในวันพุธว่าทรงเป็นกังวลต่อความตึงเครียดระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มรวมถึงพื้นที่รอบๆดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้พระสันตะปาปายังได้ทรงขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติวงจรความเกลียดชังและความรุนแรงแล้วหันหน้าสู่แนวทางปรองดองกันอย่างสันติเมื่อวานนี้ชายชาวปาเลสไตน์2คนที่มีอาวุธครบมือบุกเข้าไปในโบสถ์ชาวยิวและทำร้ายบาทหลวงและผู้คนในโบสถ์ดังกล่าวก่อนที่จะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตบาทหลวง4คนที่เสียชีวิตนั้นล้วนเป็นชาวอิสราเอลที่ถือ2สัญชาตินะครับคืออเมริกัน3คนและอังกฤษ1คนนอกจากนั้นมีตำรวจเสียชีวิต1คนและมีผู้บาดเจ็บ7คนครับข้ามไปที่ฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงปะทะกับผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาฮ่องกงในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นรายงานระบุว่าผู้ประท้วงใช้แผงกั้นเหล็กทำลายกระจกหน้าต่างของอาคารรัฐสภาแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีผู้ประท้วงบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาได้กี่คนนะครับทางตำรวจได้ตอบโต้ด้วยการใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองในการสกัดผู้ประท้วงมีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย4คนและมีตำรวจบาดเจ็บ3คนสถานการณ์เริ่มสงบลงในช่วงสายวันพุธนะครับแต่ทางรัฐบาลฮ่องกงมีแถลงการว่ากิจกรรมทุกอย่างในรัฐสภาได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับ ข้ามกลับมาที่สหรัฐครับสสพรรคเดโมแครตยังคงวิพากษ์วิจารณ์สสแนนซี่เปโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้สสแทมมี่ดักเวิร์ดลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคผ่านตัวแทนของเธอในสัปดาห์นี้โดยสสแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดที่สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามอิรักและกำลังตั้งครรภ์อยู่ในขณะนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเลือกผู้นำภายในพรรคของเธอเองผ่านตัวแทนหลังจากที่ตัวเธอไม่สามารถมาลงคะแนนด้วยตนเองนะครับเนื่องจากแพทย์แนะนำว่าไม่ควรเดินทางในช่วงนี้โดยสสอาวุโสผู้ทรงอิทธิพลในพรรคเดโมแครตคือสสแนนซี่โพโลซีกล่าวว่าคงอนุญาตเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเป็นกฎของพรรคไม่เช่นนั้นต่อไปภายภาคหน้าจะมีการลงคะแนนแทนกันอย่างไม่เป็นระเบียบเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับสมาชิกพรรคเดโมแครตด้วยกันเองออกมาช่วยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับสสแทมมี่เพราะมองว่าพรรคเดโมแครตกำลังต้องการเสียงสนับสนุนจากสตรีการปฏิเสธคำขอของสสแทมมี่ครั้งนี้จึงอาจไม่ส่งผลดีต่อพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามสสแทมมี่ออกมามีคำแถลงแบบระมัดระวังนะครับโดยบอกว่าได้ขออนุญาตไปแล้วว่าต้องการลงคะแนนผ่านตัวแทนซึ่งเธอก็ซาบซึ้งในกำลังใจจากเพื่อนร่วมพรรคแต่ก็เคารพการตัดสินใจของสส.แนนซี่เพโลซีเช่นกันครับขณะเดียวกันนักการเมืองอเมริกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองระหว่างที่พวกเขากำลังรอคำประกาศของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารคุ้มครองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนับล้านล้านคนไม่ให้ถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิดผู้สื่อข่าวไมเคิลโบแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับนักการเมืองอเมริกันสองขั้วการเมืองทกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงหลังจากมีข่าวออกมาว่าประธานาธิบดีโอบามาอาจจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารสัปดาห์นี้ที่จะออกกฎหมายโดยไม่ผ่านสภาเพื่อปกป้องคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนในสหรัฐไม่ให้ถูกเนรเทศกลับบ้านเกิดนะครับวุฒิสมาชิกจอห์นโคนินจากพรรครีพับลิกันของรัฐเท็กซัสบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่มีอำนาจที่จะประกาศกฎหมายนี้โดยไม่ผ่านสภาเสียก่อน
Most Americans will correctly view this as an abuse of power. An abuse of power. His unilateral action
เขาบอกว่าคนอเมริกันส่วนมากจะเห็นการใช้อำนาจครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องคือเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดและเสริมว่าที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังทำไม่เป็นไปตามกฎหมายและละเมิดรัฐธรรมนูญทั้งยังเป็นอันตรายต่อประเพณีของประเทศในเรื่องการรักษากฎหมายและแน่นอนว่าเป็นอันตรายต่ออนาคตของประชาธิปไตยของสหรัฐด้วยประธานาธิบดีสหรัฐยืนกรานนะครับว่าตนเพียงแค่จะใช้อำนาจในยามที่สภาไม่มีการผ่านกฎหมายใดๆเลยที่จะปฏิรูประบบคนเข้าเมืองอเมริกันซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางตลอดมาวุฒิสมาชิกริชาร์ดเดอร์บินจากฝั่งเดโมแครตก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าร่างกฎหมายปฏิรูปคนต่างด้าวในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาที่เข้าสภานั้นมีเพียงฉบับเดียวที่ผ่านเข้าสภาและสภาสูงก็ได้อนุมัติไปเมื่อปีที่แล้วแต่กลับถูกดองอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร
The Republican-led House of RepresentativesHas not only failed to have a hearing on this bill,
เขาบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรที่ริพับลิกันคุมเสียงส่วนมากอยู่ล้มเหลวที่จะยกร่างกฎหมายดังกล่าวและปฏิเสธที่จะนำร่างมาพิจารณาริชาร์ดเดอร์เบนบอกอีกด้วยว่าทั้งที่รู้ว่านโยบายคนต่างด้าวในสหรัฐมีปัญหาอยู่แต่ฝ่ายริพับลิกันไม่ยอมออกแรงแก้ปัญหาเลยกฎหมายที่ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศออกมาไม่กี่วันจากนี้จะช่วยให้ครอบครัวที่มีลูกซึ่งกำเนิดในสหรัฐแต่พ่อแม่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่ต้องแยกจากกันอย่างไรก็ตามกฎหมายนี้อาจจะแก้ปัญหาแต่เพียงระยะสั้นเท่านั้นสว.จอห์นคอร์นินจากริพับลิกันบอกว่ายังเป็นไปได้ที่สภาจะเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปขนานใหญ่ของนโยบายคนต่างด้าวแต่ประธานาธิบดีโอบามาต้องไม่ตัดตอนด้วยการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร
The message is that the president has given and our democratic friends has given is we give up. We're not going to do our job as legislators.
ขาบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายเดโมแครตกำลังส่งสัญญาณตอนนี้ว่าเรายอมแพ้แล้วเราจะไม่ทำงานในฐานะผู้ออกกฎหมายอีกต่อไปและเรากำลังยอมให้ประธานาธิบดีจรดปากกาลงลายเซ็นเพื่อนิรโทษกรรมคนนับล้านอย่างง่ายดายแต่ริชาร์ดเดอร์เบนสว.ของเดโมแครตบอกว่าในอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นๆก็เคยทำเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีโอบามา
Every president of the United States since Dwight David Eisenhower has used his executive authority to improve our immigration system by executive order
เขาบอกว่าผู้นำสหรัฐทุกคนตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวร์เป็นต้นมาใช้อำนาจฝ่ายบริหารปรับปรุงกฎหมายเรื่องคนต่างด้าวประธานาธิบดีบุชผู้พ่อก็เคยใช้อำนาจลักษณะนี้อนุญาตให้คนต่างด้าว 1.5 ล้านคนในสหรัฐสามารถขอสมัครงานได้ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่าการออกกฎหมายลักษณะนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีอเมริกันแต่ในที่สุดแล้วศาลอาจจะเป็นผู้ตัดสินว่าการใช้อำนาจบริหารครั้งนี้ทำได้หรือไม่เพราะฝ่ายริพับลิกันนั้นขู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะร้องต่อศาลหากประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจฝ่ายบริหารจริงตามข่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของชุมชนคนต่างด้าวในอเมริกาเช่นกันนะครับชุมชนไทยมุสลิมที่อพยพไปตั้งรกรากในรัฐแคลิฟอร์เนียใช้เวลากว่า20ปีสามารถสร้างมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาได้สำเร็จเมื่อไม่นานมานี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวไมค์โอซูลิแวนมาเสนอครับ
ครับอิหม่ามเราะมัดพยมพยากุลแห่งมัสยิดอันฟาติฮะคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเวลาอันยาวนานเกือบ2ทศวรรษของการสร้างมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาที่เมืองอซูซาชานครลอสแองเจลิสจนกลายเป็นความภาคภูมิใจของอิหม่ามชาวไทยที่ก้าวผ่านข้อจำกัดที่เขากล่าวเสมอว่าเป็นชนกลุ่มน้อยของชนกลุ่มน้อยชาวไทยในอเมริกาม
ัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งแรกและแห่งเดียวที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของไทยมุสลิมในอเมริกาสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าไทยมุสลิมนั้นจะมีจำนวนน้อยก็ตามแต่ในอเมริกาแต่ก็มีความสามารถที่จะสร้างมัสยิดแห่งนี้ขึ้นน้ำพักน้ำแรงที่เราได้สร้างขึ้นมาในร่วมระยะเวลา20ปีเราอยากจะพูดว่ามัสยิดของไทยมุสลิมเนี่ยในภาพลักษณ์ในรูปแบบในการทำอามัณอิบาดะห์และศาสนกิจต่างๆเนี่ยเราทำครบถ้วนทุกอย่างและก็สามารถจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมัสยิดอื่นๆซึ่งไม่ใช่เป็นของไทยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของไทยมุสลิมที่ได้มีความสามารถจะสร้างขึ้นในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่เป็นแผ่นดินของอิสลามก็ตามแต
่ศาสนสถานที่สร้างขึ้นโดยมุสลิมชาวไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันมายาวนานทำให้ที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางศรัทธาของผู้นับถือศาสนาอิสลามชาวไทยไปโดยปริยายคุณมาเรียมเรืองสุวรรณเป็นหนึ่งในชาวไทยมุสลิมในนครลอสแองเจลิสที่ภูมิใจในมัสยิดไทยแห่งนี้ครับ
จุฬาของเรานี้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากพวกไทยมุสลิมแล้วและพวกมุสลิมที่อยู่ที่นี่คนมุสลิมอาหรับมุสลิมปากีสถานบังกลาเทศเขาก็มาช่วยกันก็เราสามารถได้สร้างมัสยิดของเราออกมาได้สวยงามมากตอนนี้เพราะครั้งแรกไม่ได้เหมือนแบบนี้เลย
มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมหลากเชื้อชาติที่เดินทางมาประกอบศาสนกิจเป็นประจำคุณลาฟิกอักเมดจากอินเดียเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมจากนานาชาติที่เป็นสมาชิกของมัสยิดอันฟาติฮะแห่งนี้ครับ
They are the backbone you know they are so committed
เขาบอกว่าเขาชื่นชมและยอมรับในการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของผู้ก่อตั้งมัสยิดชาวไทยที่สร้างและสานศรัทธาให้เป็นจริงได้สำหรับชาวมุสลิมในชุมชนนี้ นอกจากอิหม่ามเราะห์มัดแล้วยังมีคุณสุคตีพยกุลภรรยารวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังศรัทธาเพื่อสร้างมัสยิดแห่งนี้จนสำเร็จ
ครอบครัวเราลูกๆหลานๆก็พยายามสร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในดุนยานี้เราสามารถทำอะไรได้เพื่อพระองค์อัลลอฮ์เราก็จะพยายามทำ
แม้จะต้องพบกับอุปสรรคนานาประการในช่วงเวลา2ทศวรรษของการก่อสร้างมัสยิดไทยในต่างแดนแต่การยึดมั่นในแนวทางสันติคือบทพิสูจน์ของผู้นำศาสนาที่มัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาแห่งนี้ครับ
แม้ว่าเราจะมีปัญหาและมีการถูกคุกคามหรือพวกที่มาสร้างปัญหากับเราหลังจากที่ใน11ครั้งที่มีปัญหามากที่สุดในอเมริกาเราได้ถูกหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนี้หรือแม้แต่คนที่ผ่านไปที่มีความเข้าใจผิดเรื่องอิสลามเนี่ยมาให้ร้ายกับเราจำได้ว่าสิ่งที่เราจะสามารถจะผ่านก้าวผ่านความลำบากและความที่ว่าความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งเป็นมุสลิมนั้นจะต้องเราจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็จะต้องใช้ความรักและสันติภาพเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังเราจะไม่โต้ตอบและเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราถือว่าภาษาอังกฤษเราว่า violence เราไม่ได้โต้ตอบด้วยการทำรุนแรงคืนกลับไปสู่กับบุคคลที่มาให้ร้ายกับเราแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแยะทีเดียว20ปีที่ผ่านมาครับ
แรงเกาะเกี่ยวในครอบครัวของชาวมุสลิมเลือดเนื้อเชื้อไขจากประเทศไทยสามารถจุดประกายและผลักดันให้เมล็ดพันธุ์แห่งความสงบและสันติแห่งศาสนาอิสลามเติบโตขึ้นได้บนแผ่นดินอเมริกาและกลายเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมท่ามกลางชุมชนชาวนครลอสแองเจลิสได้อย่างน่าทึ่งและไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกานะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอเมริกานะครับเวลานี้พื้นที่หลายส่วนของสหรัฐถูกปกคลุมด้วยความหนาวเย็นและหิมะหนาหลายฟุตโดยเฉพาะที่เมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กทางเหนือของสหรัฐนั้นเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีหิมะสูงถึง 1.8 เมตรนะครับและคาดว่าพายุหิมะลูกที่2ก็จะพัดเข้าเมืองในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐด้วยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย7คนนะครับจากพายุหิมะครั้งล่าสุดในสหรัฐรายงานระบุด้วยว่าอุณหภูมิของทั้ง50รัฐในสหรัฐลดลงอยู่ในระดับเย็นจัดในตอนนี้นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐครับดาวโจนส์ลดลง2จุดปิดที่ 17,686จุด Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 4,676 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,049 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,193 ดอลลาร์60เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท80สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับวันนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยสำหรับการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐเรียกร้องให้บริษัททากาตะของญี่ปุ่นผู้ผลิตถุงลมนิรภัยในรถยนต์ขยายขอบเขตการเรียกคืนถุงลมนิรภัยออกเป็นทั่วประเทศขณะนี้มีรถยนต์ในสหรัฐถูกเรียกคืนแล้วราว8ล้านคันจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยนี้อาจจะระเบิดขึ้นและทำให้ผู้ขับขี่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้โดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว5คน4คนอยู่ในสหรัฐและอีก1คนอยู่ในมาเลเซียแต่เท่าที่ผ่านมาการเรียกคืนถุงลมนิรภัยดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงและในรัฐฮาวายเท่านั้นแต่บริษัททากาตะผู้ผลิตถุงลมนิรภัยซึ่งกำลังมีปัญหานี้ไม่เห็นด้วยและแย้งว่าการขยายขอบเขตการเรียกคืนแอร์แบ็กของตนให้เป็นทั่วประเทศอาจสร้างปัญหาให้กับความพยายามนำถุงลมนิรภัยใหม่ไปติดตั้งแทนให้กับรถยนต์ในพื้นที่ที่มีปัญหามากกว่าคือในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้วุฒิสภาสหรัฐมีมติไม่ยอมรับร่างกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเกี่ยวกับโครงการมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบความยาวหลายพันกิโลเมตรจากแคนาดาผ่านตอนกลางของประเทศไปยังรัฐทางใ บริเวณปากอ่าวเม็กซิโกและจะเป็นผลให้มีการลำเลียงน้ำมันดิบวันละ 830,000 บาเรลจากแคนาดามาป้อนให้กับสหรัฐผู้ที่สนับสนุนโครงการซึ่งเรียกว่า Keystone XL นี้บอกว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวจะทำให้สหรัฐไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านด้วยเหตุผลเรื่องหายนะของสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะกลับมาอีกในปีหน้าและพิจารณาโดยรัฐสภาซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่แต่ก็คาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้สิทธิวีโต้ถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านสภาเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากแหล่งทดแทนครับไปที่อินโดนีเซียนะครับกลุ่มผู้ประกอบการยานขนส่งสาธารณะประท้วงที่เมืองโซโลของอินโดนีเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดมีคำสั่งให้ลดการให้เงินอุดหนุนด้านเชื้อเพลิงลงโดยการลดการให้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นผลให้ราคาเชื้อเพลิงในอินโดนีเซียสูงขึ้นทันที 30% ในเวลาชั่วข้ามคืนครับไปทางด้านธนาคารโลกนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาให้ตัวเลขใหม่ว่าค่าใช้จ่ายและความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโรคอีโบลาในบริเวณตะวันตกของแอฟริกานั้นจะต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมคือคงจะอยู่ที่ระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์แทนที่จะเป็น 32,000 ล้านดอลลาร์อย่างที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ครับและขณะนี้รัฐบาลอินเดียกำลังเร่งมือเพื่อสร้างส้วมที่ถูกตามหลักสุขาภิบาลเพื่อพร้อมให้บริการแก่ชาวอินเดียราว600ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศภายในปี2562หรืออีก5ปีต่อจากนี้แผนงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งต้องการให้ทุกครัวเรือนในอินเดียมีส้วมที่ถูกตามหลักสุขอนามัยรายงานการศึกษาของธนาคารโลกได้ชี้ว่าระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีและไม่ได้มาตรฐานในอินเดียนี้ทำให้อินเดียต้องสูญเสียถึงปีละ 54,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ป่วยและในการสูญเสียผลผลิตครับกลับนโยบายสร้างส้วมทั่วประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนี้ถ้าเป็นไปได้สำเร็จก็คงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาทำให้ชาวอินเดียไม่ต้องเดินมาหาไม่ต้องรอส่งยิ้มมาไม่ต้องรอสบตาและไม่ต้องตั้งคำถามนะครับ
เธอเดินมาหาเธอมองสบตาแล้วเธอก็ถามว่าสุขขาอยู่หนใด
ผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังถ้าต้องการฟังรายงานในวันนี้คลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับ VOA ครับและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลให้ของขวัญในช่วงปลายปีและหลายคนก็มองหาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆให้กับเพื่อนและคนที่คุณรักนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราจึงเห็นคนใฝ่หาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่สุดดีที่สุดสมาร์ทที่สุดอยู่ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกสัมภาษณ์นักจิตวิทยาหลายคนที่พยายามให้คำตอบในเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับทุกครั้งที่มีงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คนจะจดจ่อว่ามีสินค้าอะไรใหม่ที่น่าใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปแท็บเล็ตจอโทรทัศน์สามมิติหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ตัวเล็กๆนะครับดูเหมือนว่ายิ่งเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยมากเท่าใดคนก็อยากเป็นเจ้าของมากขึ้นจนถึงขั้นที่นักจิตวิทยาบางคนบอกว่าสำหรับผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ชนิดขาดไม่ได้และมีความรู้สึกผูกพันมากๆด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาฟรานซีนเลดเดอเรอร์ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่าน Skype ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่มีความรู้สึกผูกพันนี้เกิดขึ้นง่ายกับเทคโนโลยีเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องห่วงความรู้สึกซึ่งกันและกัน
It's a lot easier to have, right, a one-sided relationship with your computer, your phone than it is with a live person. So that at the end of the day,
บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีนั้นเป็นความสัมพันธ์ด้านเดียวด้านอาจารย์โรเบิร์ตเอปสไตน์แห่งมหาวิทยาลัย South Pacific บอกว่าเทคโนโลยีทำให้เราตื่นตาตื่นใจเหมือนกับความรู้สึกแปลกใหม่ที่เราเห็นมายากล
If you don't know how they're doing it, that's very fascinating and intriguing. But if they do it 10 times or 20 times or 100 times,
it gets
boring.
คนที่ชอบเทคโนโลยีนั้นเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีทำงานได้อย่างอัศจรรย์แต่เมื่อเราเล่นกับเทคโนโลยีซ้ำๆไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเบื่อและอยากได้ของใหม่อาจารย์เอฟสไตน์อดีตบรรณาธิการของนิตยสาร Psychology Today กล่าวว่าที่น่ากลัวคือเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราได้ในที่สุด
All we're seeing so far is a little bit of so-called wearable technology that you might wear on your wrist or on your glasses
เขาบอกว่าในยุคปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆที่เรียกว่า wearable สำหรับการสวมใส่มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เป็นแว่นและนาฬิกาสมาร์ทวอชนั่นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วที่จะมีการสัมผัสบนเนื้อตัวจริงกับเทคโนโลยีซึ่งเข้าใกล้การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์และเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆนักจิตวิทยาฟรานซีนเลเตเรอร์บอกนะครับว่าเธอเห็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปและดูเหมือนว่าเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว
I think our society, in a way, in the media, oftentimes normalizes the extent to which we use these gadgets and phones.
เธอบอกว่าสังคมและสื่อช่วยกันป้อนความคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปที่คนพึ่งพาเทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟนอย่างขาดไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอบอกว่านั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับสุขภาพจิตนะครับนักวิทยาศาสตร์พยากรณ์ว่าอีก20ปีจากนี้เราอาจจะเห็นเทคโนโลยีที่ทำให้การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์แบบต่อหน้าต่อตากันเกิดขึ้นได้จริงเพราะภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence น่าจะสมาร์ทขึ้นกว่าในยุคปัจจุบันเสียอีกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่ามีผู้คนนับล้านคนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากมลภาวะในบ้านซึ่งก็มีสาเหตุสำคัญมาจากการใช้เตาถ่านและเชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายนะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้คนราว 3,000 ล้านคนทั่วโลกซึ่งไม่มีเชื้อเพลิงที่สะอาดหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้เพื่อการปรุงอาหารสร้างความร้อนหรือให้แสงสว่างภายในบ้านและมีถึงกว่า7ล้านคนที่ต้องเสียชีวิตจากการเปิดรับหรือสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและการเสียชีวิตของคนเหล่านี้มาจากมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงพื้นฐานอย่างเช่นเตาถ่านภายในบ้านครับเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกแนะนำว่าถ่านหุงข้าวเป็นประเภทของเชื้อเพลิงที่ควรหลีกเลี่ยงรวมทั้งควรเลี่ยงการใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซเพื่อให้แสงสว่างด้วยโดยองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าเราควรหันไปใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG และใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลแทนครับมลภาวะในบ้านที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนั้นมีมากมายนับตั้งแต่หัวใจวายโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจโรคปอดบวมในเด็กและมะเร็งในปอดเป็นต้นโดยผู้หญิงและเด็กนั้นนับเป็นกลุ่มเสี่ยงของเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายครับองค์การอนามัยโลกยังชี้ด้วยว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มักเกิดจากละอองขนาดเล็กหรือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นผลผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุแข็งอย่างเช่นฟืนถ่านหุงข้าวหรือถ่านหินเป็นต้นครับครับฝุ่นผงละอองขม่าวควันในบ้านนั้นอาจจะกำจัดหรือป้องกันได้ไม่ยากนักนะครับเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะและเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายแต่ว่าฝุ่นอีกอย่างที่เกิดจากผลผลิตของหัวใจนั้นทำยังไงยังไงก็กำจัดได้ยากกว่าจริงๆครับ
คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมมันยังคงค้างคาใจไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำ
กลับฝุ่นทุกประเภทควรหลีกเลี่ยงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington